Ētrā raidījums izšķirtspēja, kad un kāpēc vajadzētu plānot vizīti pie ādas ārsta, skaidro dermatologs Raimonds Kārls.
Ļoti mīlam savu auto, bet paši sevi mēs mīlam krietni mazāk un mēs paši gribam sevi remontēt. Tas tā ir bijis un arī laikam būs.
Bet kad ir tas remonts patiešām jāveic vai vismaz tehniskā apskate?
Pie kā šobrīd strādā dermatoloģija, tā ir prognozēšana, kad mākslīgais intelekts apskatās un pēc noteiktām pazīmēm prognozē, ka šis būs tas nešpetnēs, kurš var pārvērsties par nešpetno līdz ar to. Vai nu viņš saulēcīgi vienkārši tiek aizvākts projām, vai nu tad tomēr ir jātiekās biežāk un varbūt ir jāpaseko vērīgāk. Viss jau ir atkarīgs no tā, ko mēs savā dzīves laikā darīsim. Vai mēs apmeklēsim solāriju, vai mēs iesim saulē, vai mums būs saules apdegums vai nē, un saules apdegums tas ir viena no sliktākām lietām, ko mēs varam sev sagādāt. Kaut kādā brīdī notiek tā, kad organismā notiekās, kas tad ir audzējs, tā ir mutācija, kad vienā šūnā notikusies izmaiņa, un šī šūna sāk atražot kroplas šūnas. Viņa sāk augt, viņa sāk izplatīties un attīstās nu šis audzējs.
Tu esi kārtīgi cīnījies, iestājis par to, lai neļautu cilvēkiem, kas nav sasnieguši 18 gadu Jā. Vecumu, apmeklēt solāriju.
Jā, vienmēr saku, protams, arī krātiņā ar lauvu varbūt ir interesanti, bet cik ilgi mēs tur tajā krātiņā ar lauta, kā varēs to interesi baudīt vai ar krokodīlu. Ass izjūtas ir, bet varbūt tomēr paši saglabāšanās instinktu ieslēgsim un padomāsim par to. Skatoties to likumdošanu, kādu viņi jau sāk parādīties daudzās Eiropas valstīs, kad ir ļoti daudz pierādījumu, tas tāpat kā pierādījums, ka mēs šodien esam šajā raidījumā, ja, re, kur viņš ir, tas pierādījums. Ja tur tādu pierādījumu ir ļoti daudz, kad bērniem līdz 18 gadiem apmeklējot solāriju, nu viņiem ir vēlāk dzīves laikā nepatikšanas. Viņiem ir augsts risks attīstīties melanomai. Valsts mehānisms ir ļoti lēns, tātad no sākuma bija zinātniski pamatot vēstuli veselības ministrijai, tad es saprotu, tas cirkulē par visiem gaitiņiem, un pēc 6 gadiem tas vainagojās būtībā, pamainot to definīciju, tātad līdz 18 gadiem ar ārsta zīme bija iepriekš. Nu, brīdī ir, kad līdz 18 gadiem nezinu kādas mērķis, tas jaunais cilvēks netiek tajā solārijā.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēja studijā dermatologs Raimonds Kārls.
Kā ar tetovēties, tā ir zinām neapmierinātība ar savu ķermeņa izskatu. Tetovējuma veikšanai ir vajadzīgas minūtes, bet tetovējuma noņemšanai ir vajadzīgas nedēļas un mēneši. Tad, kad tā krāsa tiek iedzīta ādā iekšā, nereti cilvēkiem parādās alerģiskas izpausmes. Un arī jāapskatās, kā ir dzīs. Iepriekš kaut kādas brūces, kaut kādas varbūt operācijas bijušas vai traumas, jo faktiski tetovējums tā ir traumatizācija. Tajā traumā var izvietoties neglīti rēti. Es esmu sastapies ar tādu situāciju, kad cilvēks bija savam veidojumam apkārt satetovējis, bet viņš nebija zinājis, ka tā ir melanoma. Un zem tā tetovējuma samērā ilgstoši nebija atpazīts šis audzējs, un, diemžēl, tas viss beidzās neīpaši labi. Var nepatikšana sākties arī kā vienkārši pušums. Mazgāja seju un parādījās pušumiņš kaut kāds. Normāli pušumam ir 7 dienu laikā jāsatīst. Ja tas pušums ir ilgāks par 7 dienām, nevajag kautrēties pameklēt ārstu. Protams, tajā brīdī, kad tulzna nesadzīst nedēļas laikā, nu tad jau būtu jāsāk satraukties un tad būtu jāmēģina saprast, kas tad tur ir. Vai nu tur bija kaut kas lietots nepareizi, vai nu tā varbūt nemaz nav tulzna un tas process bija sācies kā tulznas, bet zem viņas slēpjas kaut kas pavisam cits. Tur tā izšķirtspēja ir vajadzīga.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.